Беларуч, Карпілаўка, Ручын, Косіна, Юзафова, Гаяна, і гэта далёка не ўсе месцы, якія наведала творчая група, у складзе якой куратар Альберт Цеханович, таксама Марына Бацькова, Вячаслаў Бахметаў, Яўген Гараўскі, Жанна Мялентьева і Вольга Сергеева. Аб зараджэнні праекта раскажа яго куратар.
Я менавіта больш за 20 гадоў з гэтай тэмай звязаны, і гэта той выпадак, когда тэма сама знайшла мяне. У пачатку я адзін працаваў, потым далучылася моя жонка, а на гэтай ўжо выставе некалькі сябраў нашага саюза фатографаў. Чаму менавіта дрэвы? Паколькі мы шмат працавалі і многа чаго зрабілі, трэба было знайсці нейкі другі погляд на тэму. Паколькі ў мясцінах, звязаных з жыццём і творчасцю Купалы, мала што засталося, а недзе толькі дрэвы і ёсць. Таму мы абралі такую тэму. Недзе быў фальварак, недзе была вёска. Першае гэта знайсці, дзе было гэта месца. Потым ты яго знайшоў, і аказваецца, што толькі дрэвы нейкія застаюцца, і гэта адзіная падказка, што тут быў некалі парк, ці была алея нейкая.
Фотаздымкі зроблены на плёнку. Амаль усе работы чорна-белыя, створаныя ў аўтарскіх тэхніках друку. Кожны здымак Альберт Цеханович праяўляў уласнаручна. Ён падкрэсліў, што час працы над творамі значна адрозніваецца. У першую чаргу гэта звязана з асаблівасцю тэхналогій.
Мы хацелі б не толькі, каб наша культурная спадчына зберагалася, а каб зберагаліся і традыцыйныя тэхналогіі фатаграфічныя. Для нас вельмі гэта актуальна, каб усе працы зроблены былі рукамі, таму што гэта другое адчуванне і гэта другая праца. Частка экспазіцыі гэта срэбныя адбіткі, зробленыя традыцыйным спосабам, гэта стужка, потым павелічальнік. Гэта ў цёмнай комнаце ўсё робіцца з праявіцелем, закрепіцелем, у данным выпадку на барытавай паперы. Таксама тэхніка цэнатыпія, гэта жалезны адбітак. Таксама тэхніка, калі фарбуецца срэбны адбітак масленай краскай.
Часцей за ўсё мастакі падарожнічалі каманды, і кожны раз адкрывалі для сябе штосьці новае. Гэта як мясціны, звязаныя з жыццём і творчасцю Янкі Купалы, так і людзі, для якіх імя паэта асабліва значнае. Марына Бацюкова кажа, што дрэвы – гэта помнікі, і дадае, як Купала заўсёды ў нашых душах і сэрцах, так і крані дрэў у зямлі.
Это імя, это Янка Купала, і это з дзяцінства, у школе, па жыцці. Ну, не мінае такі год, каб мы не успомнілі і на святы, і без свята. І дзецям, і нават зараз унукам, калі якія сказкі, легенды расказваюць, ну, без гэтага не час працы над праектам супаў і асабістай працы над праектам разом. Гэта праект пра ідэнтычнасць. І, канешне, калі мы гаворым пра ідэнтычнасць, так гэта ж усё. Гэта і беларускія лясы, паветра, якім мы дыхаем.
У экспазіцыі, адкрытай у дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы да 6 сакавіка, 29 фотаработ. Многія не ўвайшлі, але ў планах творцаў не толькі паказаць тыя, што засталіся, але і працягнуць падарожжа па нязведаных мясцінах. Вікторыя Бацюкова, канал Культура.